Her begynder Kattens spor af Michael Ondaatje. Indlæst af Dan Schlosser for Bæks forlag Viatone. Til Quentin, Griffin, Kristin og Esther. Til Anthony og Constance. Og det er sådan, jeg ser østen. Jeg ser det altid fra en lille båd. Ikke et lys, ikke en bevægelse, ikke en lyd. Vi talte hviskende og sagte sammen, som om vi var bange for at vække landet. Det findes alt sammen i det øjeblik, hvor jeg åbnede mine unge øjne og så på det. Jeg støtte på det efter en dyst med havet. Joseph Conrad, Ungdom. Han sagde ikke noget. Han sad og kiggede ud af bilruden hele vejen. Der sad to voksne på forsædet og talte dæmpet sammen. Han kunne have lyttet efter, hvis han ville, men gjorde det ikke. I et stykke tid kunne han, på den del af vejen, hvor floden sommetider gik over sine bredder, høre vand sprøjte op om hjulene. De kørte ind i Ford-distriktet, og bilen trillede stille forbi postkontoret og klokketårnet. På denne tid af aften var der næsten ingen trafik i Colombo. De kørte ud af Reclamation Road, forbi St. Anthony's Church, og bagefter så han de sidste madboder. Hver af dem var oplyst af en enkelt LP'er. Så kørte de ind på havnens store åbne område, hvor der kun hang en enkelt lyskæde langs molen i det fjerne. Han stod ud og stillede sig op af den varme bil. Han kunne høre de herreløse hunde, der boede på kajerne, gø i mørket. Næsten alt omkring ham var usynligt, bortset fra det, han kunne se i det diffuse lys fra de få svolgule lanterner. Havnearbejdere med en kortege af bagagevogne efter sig. Familier, der stod tæt sammen i klynger. De begyndte alle sammen at gå ned mod skibet. Han var 11 år gammel den nat, hvor han, grøn som han var, gik ombord på sit livs første og eneste skib. Det føltes, som om kysten havde fået en ny storby, bedre oplyst end de fleste byer og landsbyer. Han gik op ad landgangsbroen, mens han iagttog sine fødder. Intet forude eksisterede, og fortsatte, indtil han stod og kiggede ud over den mørke havn og havet. Længere ude kunne han skimte andre skibe, og de begyndte at tænde lysene. Han stod alene og inhalerede alting, gik så gennem larmen og menneskemængden tilbage til den side, der vendte mod land. Et gult skær over byen. Allerede nu føltes det, som var der en mur mellem ham og det, der fandt sted derinde. Stewarder begyndte at uddele mad og juice. Han spiste flere sandwich, og derefter fandt han ned til sin kahyt, tog tøjet af og lagde sig i den smalle køje. Han havde aldrig før sovet under et tæppe, bortset fra en gang i, nu var der Elia. Han var lysvågen. Kahytten lå under vandlinjen, så der var ikke noget koøje. Han fandt en kontakt lige ved sengen, og da han trykkede på den, blev hans hoved og pude pludselig oplyst af en lyskegle. Han gik ikke op på dækket igen for at se sig tilbage en sidste gang, eller vinke til sine slægtninge, som havde kørt ham til havnen. Han kunne høre sang og forestillede sig, hvordan familier først langsomt og siden ivrigt tog afsked med hinanden i den sidrende natteluft. Selv den dag i dag ved jeg ikke, hvorfor han valgte denne ensomhed. Var dem, som bragte ham ombord på Oronsay, allerede gået? På film flår folk så grædende ud af hinandens arme, og skibet ligger for land, mens de rejsende har blikket fast rettet mod ansigterne, indtil de ikke længere kan skelne det ene fra det andet, og de forsvinder. Jeg forsøger at forestille mig, hvem drengen på skibet var. Måske er der ikke engang nogen fornemmelse af et selv, som han ligger der, anspændt og stille i den smalle køje, denne grønne græshoppe, denne lille forekylling. Det er, som om han er blevet smuglet ud ved et tilfælde, uvidende, ind i fremtiden. Han vågnede og hørte passagerer løbe hen ad gangen. Så han tog tøjet på igen og forlod kahytten. Der skete noget. Fordrukne råb fyldte natten og blev overdøvet af råb fra skibets besætning. Midt på B-dækket prøvede nogle sømænd at få tag i låsen. Efter samvittighedsfuldt at have ført skibet ud af havnen, på grund af sunkne vrag og en gammel mole, var der mange forhindringer at styre udenom, havde han fået sig en tår over tørsten for at fejre sin bedrift. Nu havde han tilsyneladende ikke længere lyst til at forlade skibet. Ikke endnu. Bare et par timer længere ombord. Men Oronsay var opsat på at sejle på slaget 12, og Losens slæbebåd lå og ventede ved vandlinjen. Besætningen havde kæmpet for at få ham ned ad ræbstigen, men fordi der var fare for, at han faldt og slog sig ihjel, havde de nu fanget ham som en fisk i et net, og på den måde sænkede de ham sikkert ned. Det syntes på ingen måde at gøre manden for legen, men situationen var tydeligvis pinlig for Orient Lines officerer, som de stod der på broen i deres hvide uniformer. Passagererne jublede, da slæbebåden kastede trossen. Så kunne man høre lyden af totakteren og losens trætte sang, mens slæbebåden forsvandt i natten. Afrejse. Hvilke andre skibe havde der eksisteret i mit liv før dette? En udhulet kano på en flodrejse. En søsætning for havnen i Trincomalee. Der lå altid fiskerbåde i horisonten. Men jeg kunne aldrig have forestillet mig det storslåede ved det her palads, som snart skulle sejle over havet. De længste rejser, jeg hidtil havde foretaget, var bilture til Novata Elia og Horton Plains, eller en tur med toget til Jaffna, hvor vi stod på klokken 7 om morgenen og steg af igen sent om eftermiddagen. På den rejse medbragte vi vores æggesandwich, nogle talagulia, et kortspil og en lille Boys Own bog. Men nu var det blevet bestemt, at jeg skulle rejse til England med skib, og at jeg skulle foretage rejsen alene. Ingen sagde noget om, at det måske ville blive en usædvanlig oplevelse, eller at det kunne blive spændende eller farligt, så min indstilling til rejsen var hverken præget af glæde eller frygt. Jeg blev ikke forberedt på, at skibet havde 7 etager, fragtede mere end 600 individer, heriblandt en kaptajn, 9 kokke, ingeniører, en dyrlæge, og at der ombord befandt sig et lille fængsel og klorfyldte swimmingpools, som fulgte med os tværs over 2 oceaner.